Sveicināti cerības balss klausītāji! Esam mūsu ceturkšņa tēmas desmitajā raidījumā, un kopā šoreiz ar jums būsim
Anitra,
Ainis
un Elita. Mūsu šīs nedēļas tēma ir svētais gars, vārds un lūkšana. Mūsuprāt, brīnišķīga tēma ticības cilvēkiem. Brīnišķīga tēma jau ceturkšņa noslēgumā, kur mēs visu ceturksni runājam par svēto garu un garīgumu. Un, protams, ka mēs saprotam, ka šajā tematā bez lūkšanas mēs esam pazaudējuši jebkuru saskarsmi ar Dievu, ar Kristu, ar svēto garu, ja mēs neesam kopā ar viņiem. Un, protams, mēs zinām, ka kopā mēs esam gan Dievu vārdā, gan arī lūkšanā. Mūsu šīs nedēļas tēmā ir brīnišķīgs atmiņas pants, kas daudz ko pasaka par to, kā mēs šajā lūkšanā jūtamies. Anitra, varbūt tu varētu izlasīt šo rakstuvietu no Pāvila vēstules romiešiem 8. nodaļas 26. un 27. pantu.
Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēta sirdis, zina, kas garam padomā, tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem.
Man ļoti, ļoti patīk šī rakstvieta, jo es ticu, ka katrs no mums esam piedzīvojuši tos tiešām skumjos brīžus, kad lūkšana neraisās, kad šķiet, ka tālāk par grieztiem mūsu vārti nepaceļas, kad arī pat, var teikt, mūsu domas nekādi nav dievišķas. Un tad katrā reizē es atceros to, ka gars nāk palīgā ar šīm bezvārdu nopūtām, kur mēs paši varbūt dažkārt nevaram savas domas sakopot, kur varbūt mūsu sirds ir vai nu ļoti noskumusi, vai esam ļoti satraukušies, vai varbūt kādas lielas bēdas un nelaimes ir padarījušas mūs pilnīgi apjukušus. Tad katrā reizē es atceros par to, ka Dievs ir klāt, arī pat tad, kad lūkšana neizskan skaistos vārdos.
Jā, šis ir brīnišķīgs atmiņas pants tādā ziņā, ka es domāju, ka katrs mēs esam piedzīvojuši šo te nespēku, tādā ziņā arī, kad ja mēs esam arī grēka nastas mākti, un varbūt ir tādas situācijas, kad mēs nemaz nevēlamies nākt Dieva priekšā un lūgt viņu vai stāstīt par savām lietām. Un es pats arī personīgi piedzīvoju šādas situācijas, un tad tiešām ir tāds burtiski nespēks, nevēlēšanās varbūt stāstīt to Dievam, kas ir noticis, un tajā brīdī tiešām vārdi pār lūpām nenāk, viņas burtiski jāvelk ar stangām no sevīm ārā. Bet, kā jau šeit stāv rakstīts, gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Tad tas gars ir tas, kas mums arī dot šo ierosinājumu lūgt un arī spēku.
Vēl pie šī paša, ja reiz mēs šo rakstiet arī tā tik ļoti mīlam, ka arī šis gars izpēta sirdis. Tad, kad lūk mums ir vai nespēks, vai pat kauns ar Dievu runāt, tad viņš ir tas, kas pats ielūkojas mūsu sirdīs, un vēl arī iestājas par svētajiem Dievu priekšā.
Jā, tas ir īpaši, jo gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Tas tā, ka mēs reizēm pat varbūt paši nezinām, kāda tā palīdzība ir, kas mums ir vajadzīga. Jā, tajā brīdī, kad mēs nespējam lūgt, kad mēs esam paguruši ticībā, mēs pat nezinām varbūt, kas īsti ir tas, kas jālūdz, un tas Dievs nāk palīgā arī šajā lietā.
Jā, un tas arī ir, manuprāt, tik ļoti labi, ka ar šo gara mudinājumu, ar šo gara palīdzību, mēs patiešām atkal esam iedrošināti nākt pie Dieva ar visu to, kāda ir tā mūsu situācija tajā brīdī, laikā, un patiešām arī situācija ir tā, ka tad, kad mēs paši esam nespēcīgi, nevarīgi, noskumuši, tad lūkšana un gars ir tas, kas mūs patiešām paceļ tuvāk Dievam, un mūsu nespēks un mūsu nevarība nekādi nesamazina Dieva spēku un Dieva varēšanu, bet tieši mūsu šajā paceļ Dievam tuvāk. Un, protams, ka mums nevajadzētu balstīt šo savu ticību, arī šo lūkšanu, lūkšanas mērķi, rezultātu mums nevajadzētu balstīt savās izjūtās. Jo tiešām noteikti, cilvēcīgi mēs esam ārkārtīgi ietekmēti no dažādiem apstākļiem, notikumiem, bet tas, kurā mums vajadzētu to balstīt, noteikti ir pats Dieva vārds. Un vārdā visvairāk šajā situācijā mums palīdz Dieva apsolījumi.
Jā, kad tu šo runā, man uzreiz nāk prātā no māsas Elenas Vaitas ir brīnišķīgs citāts un tieši par šo tēmu. Un viņa ir rakstījusi, kad mēs nākam pie viņa pēc gudrības un žēlastības, mums nav jāraugās uz sevi, vai Dievs mums ir devis kādas īpašas sajūtas kā apstiprinājumu tam, ka viņš ir piepildījis savu vārdu. Sajūtas nav kritērijs. Kad kristieši ir vadījušies no sajūtām, ir radies liels ļaunums. Kā es varu zināt, ka Jēzus dzird manas lūkšanas? Es to zinu dēļ viņa apsolījuma.
Jā, tas patiešām tieši tā arī ir, un varbūt, ka tas arī ir ļoti labi, ka arī šī tēma mums liek arī saprast to, ka nevis mūsu izjūtas, nevis tas, kas priekš acīm, nevis tas, ko mēs jau esam saņēmuši, vai varbūt ilgu laiku pat neesam saņēmuši, ir noteicošais tajā, ka Dievs lūkšana ir dzirdējis un to atbild, bet patiešām tas, ka ir Dievs solījis, ka Dievs ir klāt ar savu garu, ar savu vārdu, ar savu ieinteresētību visā mūsu situācijā, un arī tad, ja vēl neesam saņēmuši atbildi, mēs zinām, ka Dievs atbild šo lūkšanu.
Tieši tā ir jau arī par apsolījumiem runājot, šis brīnišķīgais apsolījums no vēstules Filipiešiem, 4. nodaļas 19. pāns, man šķiet, tas ir apsolījums. Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc savas godības pilnās bagātības Kristu Jēzu.
Ir vēl viens pāns, kas mums ir dots, tie ir Kristus vārdi no Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas. Ja jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Nu, pat gan izklausās ļoti maģiski un ļoti mistiski.
Tu zini,
Lūgsiet, ko gribat, un tas jums notiks.
Jā, es par šo tieši arī ieskatījos Adventistu Bībeles komentāros tieši par šo rakstvietu, un tur bija tā ļoti jauka, man liekas, arī paskaidrots, ka šeit ir runa par pastāvīgu saikni ar Jēzu, un esot šādā saiknē, cilvēku domas tā saskaņojas ar Dievu gribu, ka viņš lūdz tikai saskaņā ar Dievu gribu, tā kā viņš tad nelūgs neko neko nepareizi un neko tādu, kas ir pretrunā Dievu gribai.
Nu, protams, es šajā teikumā izcēlu beigas,
nu,
bet šajā teikumā ir sākums, ja jūs paliekat manī un mani vārdi jūsos. Un, protams, ka tad, ja mēs esam Kristu un Kristus mūsos, tad arī mūsu vārdi, mūsu lūkšana, mūsu domas būs saskaņā ar viņa gribu.
Domāju, jā, tas varētu būt, tas lūkšanā varētu skanēt tā, ka, ja Dievs ir mūsu lūkšana centrā, tādā ziņā, kad mēs vēlamies uzzināt, kāds ir tēva prāts. Jo bieži vien lūkšanās mēs uzskaitam, kādas ir mūsu vajadzības, kādas ir vajadzības mūsu tuviniekiem. Bet tajā pašā laikā, protams, tas ir cilvēcīgi griezties ar šīm te vajadzībām pie debes tēva, un viņš tās arī, protams, arī uzklausa. Bet šeit varbūt jautājums, vai kāda būtu Dieva griba šajā situācijā? Kāds būtu viņa risinājums? Vai mēs lūdzam un mūsu lūkšanu centrā ir tēvs un tad attiecīgi šie cilvēki, par ko mēs lūdzam un šīs vajadzības? Vai ir otrādi? Ir sākumā vajadzības un tad Dievs ir varbūt kaut kur citur, kaut kur tālāk, bet ne fokusā.
Ir ļoti labi, ja mēs patiešām arī saprastu, kas ir tie īstie motīvi, kas mudina lūgt?
Jā.
Par šo arī, man jāsaka, šoreiz man šķiet, ka māsu Vaita laikam ir ļoti daudz rakstījis par lūkšanām, jo arī par šo ir grāmatā laikmeti ilgas aprakstot situāciju, kad bagātais nāk pie Jēzus un lūdz savu dēlu dziedināšanu. Tur ir ļoti labi aprakstīts tieši par motivāciju. Un tur ir teikts tā, viņš zināja, tas ir Jēzus, viņš zināja, ka tēvs savā prātā ticībai bija uzstādījis noteikums. Tas Jēzu par Mesiju atzīt tikai tad, ja viņa lūgums tiktu izpildīts. Kad nu galvenieks ar sāpīgu sasprindzinājumu gaidīja atbildi, Jēzus sacīja, ja jūs zīmes un brīnumus neredzat, jūs neticat. Un tālāk viņa raksta, tāpat kā noskumušais tēvs, arī mēs bieži vien Kristu meklējam ar nolūku iegūt kādu laicīgu labumu. Savu uzticību viņa mīlestībai mēs balstām uz nosacījumu, ka mūsu lūgums tiks izpildīts, bet pestītājs ilgojas piešķirt daudz lielākas svētības, nekā mēs prasām. Viņš vilcinās atbildēt uz mūsu lūgumiem tāpēc, lai varētu parādīt mūsu pašu sirdžu ļaunumu un lielo vajadzību pēc viņa žēlstības.
Jā, un tāpēc mēs arī redzam, ka mūsu lūgšana neizmaina Dievu. Lūgšana maina mūsu pašus. Un tieši tāpēc arī, kā jau tu minēji, ka mēs sākam redzēt cilvēkus Dieva acīm, mēs uz apstākļiem raugamies dievišķāk, cildenāk, iespējams arī ar lielāku šo žēlastības, mīlestības devu, nekā mēs to darītu tā kā piesīgi cilvēki, kuri dzīvo ar savām izjūtām, kuri, protams, visvairāk rīkotos pēc savas labsajūtas un labpatikas, kuri pret citiem arī izturētos, mīlētu tos, kas mūs mīl, un vairītos no tiem, kas mums nav īsti patīkami un tīkami, bet šī attieksme, šī Kristus attieksme, arī mūsu lūkšanu dzīvi fokusē citādi, kā tu teici, kas ir fokusā. Tātad lūkšanai arī tomēr ir izrādās kādi priekšnosacījumi, ir arī kādi apstākļi. Vēl arī ir situācija, ko es vēlētos, ka mēs pārunājam. Mēs zinām šo ļoti tādu kodolīgo teikumu no Kristus kalna svētrunas, kur viņš saka, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klaudziniet, tad jums taps atvērts.
Jā, par šo tā šķiet tieši tāpat, kā tu pirmī teici par to Jāņa evaņģēlija pantu, vai ne, šķiet atliek tikai lūgt un es visu dabūšu, ko es vēlos, bet šo pantu lasot ir, protams, jāpaskatās konteksts un tas, kas tur ir pirms tam.
Jā.
Jā, un pirms tam Jēzus izklāsta, faktiski var teikt, nu tādus kā debesu valstības principus, un tad tas septītais pants ir tas, kas, nu, tas ir līdzeklis, lai mēs varētu dzīvot pēc tiem principiem, par kuriem viņš ir iepriekš runājis.
Vēl arī es jautāšu, protams, ir vispār zināms, ka Dievs zina mūsu domas, mūsu sirds nodomas, viņš zina visu lietu noslēgumu jau to iesākumā, bet jautājums ir, kāpēc mūsu lūkšanas ir svarīgas, ja reiz tomēr Dievs zina visu, kam un kā ir jānotiek?
Nu, es domāju, ka tas ir saistībā arī ar mūsu pašiem lielā mērā. Lūkšanas mēs izsakām, skaļa varbūt kāds izsaka tās domās, bet būtībā mēs noformulējam vajadzību. Mēs noformulējam vajadzību, kāda viņa ir. Un vai tā ir vajadzība vērsta uz sevi, vai tā ir vajadzība vērsta, teiksim, lai kādam palīdzētu. Šeit parādās sirds motīvi. Kādas ir, tad, respektīvi, no šīm te vajadzībām un no motīviem, ja mēs tā pāranalizējam, mēs varam pāranalizēt arī, kādas ir mūsu lūkšanas. Vai tās ir vērstas uz mums, un mēs izsakām tas, kas ir tikai mums vajadzīgs. Un tad mēs, ja tā atklāti ielūkojamies, tad mēs saprotam, nu, vai nu mēs tikai uz sevi vēršamies, vai mēs arī, vai tas mūsu sirds stāvoklis, un tās ilgas, pēc, lai cilvēki atgrieztos sastapt iepazītu Jēzu, un tās sirds ilgas mīlestības cilvēkiem, vai tas ir mūsu motīvs, vai mūsu motīvs ir manas vajadzības.
Jā, tu un tā še,
un šeit, un šeit, un šeit, teiksim, šajos tiem, Dievs redz tās mūsu vajadzības. Mm. Viņš zina, viņš perfekti zina, kas mums ir vajadzīgs un kāpēc mums ir vajadzīgs. Bet lūkšana noformulē mūsu motīvus, kāda ir mūsu motīva pēc, kāpēc mēs lūdzam. Un mēs to noformulējam skaidri un arī priekš sevis.
Tā klausoties uz tevis, tā ļoti labi tu man lika par to padomāt, ka patiesībā lūkšana ir tāda kā savu veidu spoguls, kas parāda, kādas mums ir attiecības ar Dievu, tā īsti.
Jā, es gribētu, ka mēs izlasām vēl kādas pāris, varbūt arī vēl trešo rakstu vietu, kas arī parāda tomēr to, ka ir arī zināmi, teiksim, apstākļi un priekšnosacījumi, kuros Dievs piepilda šos lūgumus, kā viņš atbildi šīs lūkšanas, un mums ir piedāvāta šī rakstu vieta no Marka evaņģēlija 11. nodaļas 24. pants.
Tāpēc es jums saku, visu, ko jūs lūgdami lūksiet, ticiet, ka jūs dabosiet, tad jums notiks.
Paldies. Vēl arī ir labs teksts, mazliet atšķirīgs, arī ar vienu citu aspektu no 1. Jāņa vēstules, 5. nodaļas 14. pants.
Pēc tam Jēzus to atrod templī un saka viņam, redzi, tu esi vesels, kļuvis, negarēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks.
Tas ir Jāņa evaņģēlijas, mēs šķiet pēc teksta, jā, tur tas viennieks nav priekšā.
Jā, tas ir no evaņģēlijiem. Tā ir drukas kļūda ieviesusies mūsu konspektā tiešām. Jā, un vēl arī ir viens tāds aizrādījums, kas ir psalmos, 66. psalmā, 18. pantā teikts, ja es netaisnību turētu savā sirdī, tad tas kungs, visu varenais, mani nebūtu uzklausījis.
Mm-hmm.
Un šajos lasītajos tekstos parādījās tomēr arī tādi zināmi aspekti, kas ir nozīmīgi arī šajā lūkšanā. Mēs jau mazliet runājām, kur tu lasīji šo teikumu no Marka evaņģēlija, kur bija tieši skaisti uzsvērts, ka jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit. Tad tas jums notiks. Tātad parādās arī šis ticības aspekts, par to mēs vēl mazliet arī vairāk parunāsim. Arī šajā aizrādījumā par šo dziedināšanu templī, kur ir šī piezīme, negrēko vairs, lai tev nenotiek kas ļaunāks.
Jā, tas ir tāds kā nu, tāds garīgā tīrība arī. Jābeidz jā. Grēkot, ir jēto apzinies. Jā,
tā tad tas arī ir situācijas tiešām, kur var teikt, lūkšana var netikt paklausīta, jā. Cilvēks apzināti atkal pārkāp kādas lietas. Un, protams, arī motīvi, par ko mēs runājām. Ja es netaisnību turētu savā sirdī, mēs zinām, ka grēku sauc par netaisnību, noteikti arī kāda ļaunprātība, kāda skaudība, kāda nenovīdība, nu, vēl kādas
tiešām,
citas lietas. Tu esi
bijis negodīgs attiecībā, jā, kāda, bet kādu apzināti, jā, 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 tu zini, jā. Ka tas tā ir, jā, tad vispirms tomēr ir tur nosacījums,
jā.
Ko darīt tad.
Un tad visu varenais man nebūtu uzklausījis. Tātad šīs sautīgās lūkšanas vai sava biznesa vai kādas veselības lietas nokārtošanai, ar kādu sirdi, ar kādu nodomu, ar kādu motīvu mēs par to lūdzam.
Tas patiesībā pat liek domāt, ka kādreiz tā ir, kāpēc ir daudz lūgts par kaut ko, un tā lūkšana netiek arī atbildēta tā, kā cilvēks ir domājis. Varbūt, ka arī nu, kādreiz paskatoties uz psalmu, jo ka šis varētu būt viens no iemesliem, ka ir kaut kāda netaisnība manā sirdī, ko es neesmu atstājis, neesmu Dievu priekšā nolicis, un tad tādā veidā, protams, ka Dievs nevar atbildēt to lūkšanu, kamēr tas nav nolīdzināts.
Šeit varētu būt tādi vairāk atslēgas vārdi grēku nožēla, mēs tad saskatām skaidras sirds, ticība un to visu apvieno lūkšanu.
Jā.
Teiksim, ka tādi atslēgas vārdi un vēl viena lieta par, nu, atbildot uz meļu, varbūt neatbildot, bet teiksim doma, kāpēc, teiksim, Dievs varbūt neuzklausa mūsu lūkšanu, kad citreiz varbūt mēs ar tādām ļoti konkrētām lūkšanām Dievu ieliekam rāmī. Tādā ziņā, ka mēs viņam
neatstāvam. Tikai tā un ne citādi,
jā. Jā, tikai tā un ne citādi, kad mēs bieži vien savās lūkšanās lūdzam tādas lietas, ko varētu paši izdarīt. Nu, teiks, es, tā doma ir tāda, ka mēs Dievam nelūdzam neko lielu, tāpēc, ka mēs varbūt nemaz neticam, ka viņš to var izdarīt. Ja, teiksim, es lūdzu pēc kāda cilvēka, teiksim, veselības, vai vēl teiksim, lai notiek kaut kādas, teiksim, lietas darbā, kad tās ir tādas ļoti, es gribētu teikt, ļoti vienkāršas lūkšanas. Protams, Dievs tās arī dzird un uzklausa, bet mēs savā lūkšanas dzīvē bieži vien neizējam ārpus kaut kāda rāmja, ko mēs esam Dievam uzlikuši, tāpēc, kad varbūt mēs varbūt nenoticam, ka viņš to var izdarīt, ka viņš šādu lūkšanu var uzklausīt, vai ka viņš šādu lūkšanu var piepildīt.
Tavu piebildi mudināja man arī vairāk jautāt par to, vai tiešām tikai lielas lietas ir tās, ar kurām mēs pie Dieva varam griezties. Man personīgi ārkārtīgi aizkustina, ka viņam ir nozīmīgas mūsu mazās lietas. Tad, kad es piedzīvoju šo patiešām Dieva labvēlību, arī pat ikdienišķās lietās, kur viņš ir pakārtojis, kā es kādreiz saku, ka viņš atsūta caurspīdīgu autobusu, kurā var arī ne tikai stāvēt, bet arī sēdēt. Arī tā ir liela Dieva labvēlība pēc garas darba dienas, ka tu patiešām saņem tādu.
Tā ir, jā, es to Elīte pilnīgi piekrītu, jo man arī aizkustina vienmēr tas, ka Dievs, nu, tādās mazās lietās, kur šķiet, nu, ja tas arī nenotiktu, nekas ar mani neatgadītos, jā, es varu sagaidīt nākamo autobusu vai nu, kaut kādas lietas, bez kurām es varu iztikt, tas ir brīnišķīgi, bet tajā pašā laikā es saprotu arī, ko Ainis gribēja teikt, jo konkrēti, piemēram, domājot, kādreiz varbūt ir draudzē kaut kādas kalpošanas, un tad mēs tā kādreiz pārunājam, nu, kāpēc tur nenotiek, kāpēc tur, tad, piemēram, cilvēki tur maz nāk vai kā, un tad kaut kādā brīdī tādā patiešām, nu, tā ir, nu, salīdzinoši liela lieta, ja, tomēr liekas, bet vai es esmu Dievu priekšā vispār ar to nācis, vai es esmu mēģinājis kaut ko cilvēcīgi risināt, un pēc tam domāju, kāpēc tas nenotiek, jo tas tomēr ir Dieva darbs, un tas arī tad būtu Dievu rokās, piemēram, jāliek.
Šeit, man liekas, tāda ļoti labi, teiksim, tas viss iet kopā. Ir rastviet, ja jūs būsiet uzticīgi mazās lietās.
Es jūs iecelšu pār daudzumu.
Tieši jā. Tā. Un šīs te mazās lūkšanas, ikdienišķās vajadzības, tas ir kā ceļš uz lielām lūkšanām. Ja nav šo mazo piedzīvojumu, tad mēs arī nemaz Dievam neprasam.
Mēs neusticēsimies, ka jā. Viņš jā, arī kad ir ieinteresēts
mums. Ja mums nav šie piedzīvojumi, ja nav šīs attiecības, kurās, jā, Dievs uzklausīs slavu Dievam, mēs pateicamies viņam, tad, ja nav šīs, tā teikt, bāzes, tad mēs arī nemaz neiedomājamies, ka Dievs arī kaut ko lielāku var izdarīt mūsu dzīvē.
Vēl arī par šo lūkšanu. Mēs jau minējām, ja, ka arī tad, ja netiek tūlīt atbildēts, nu vienalga vai mūsu mazās vai lielās lūkšanas, ka tomēr ir arī tās lietas, kādēļ Dievs tūlīt nesteidzas piepildīt, var teikt, mūsu lūgumu. Ja, jo tik tiešām viņš dažkārt pārbauda mūsu motīvus, ar kādām sirdīm lūdzam, kas ir tas mūsu patiesais mērķis šajā vēlmē, vai tiešām, lai mēs nu, labāk justos, ērtāk dzīvot un mums būtu mazāk problēmu, vai patiešām tas mērķis ir, ka mēs esam tuvāk Dievam, jo es godīgi varu teikt, ka tieši savas dzīves vislielākajās krīzēs es esmu bijusi vis tuvāk Dievam. Un ja mēs patiešām šo tuvumu nesaglabājam citādi kā tikai krīzēs, es domāju, ka mēs esam nodrošinājuši sev pietiekam daudz krīzes dzīvē.
Jā, es gribēju mazliet pavilkt atpakaļ pie tiem nosacījumiem, jo viena rakstuvieta ir no Jesajas grāmatas 59. Nodaļas 1-2. Pāns, man šķiet tāda, ko darāt izlasīt. Redzi, tā kunga roka nebūtu nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un viņa auss nav tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt, bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēp viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums. Un pie šī klāt es vēl varētu pielikt mās vaicas teikt to Kristus līdzībās, ka visas viņa dāvanas ir apsolītas ar paklausības nosacījumu. Tad tur arī varbūt tiešām ir vērts paskatīties uz to, kā mēs dzīvojam, un ja mēs zinām, ka Dievs kaut ko ir teicis, tu to dari vai to nedari, bet mēs tomēr nolemjam rīkoties pēc savu prātu. Jā, kā es to bieži vien pie savu dēlu piedzīvoju, es viņam saku, dari tā, bet man tagad gribas darīt to. Un ja mēs tā pieauguši cilvēki būdam, esam attiecībās ar Dievu tādu pašu, jā, mēs zinām, ka Dievs ir teicis tā, bet man gribas darīt to, nu tad arī laikam nevajadzētu brīnīties, jā, mēs runājam un atbildi nesagaidām.
Dievs arī atļauj mums darīt to, ko mēs vēlamies.
Tieši tā, jā, viņš jau var nekad nepiespiedīs,
un
likumi, protams.
Un cēloni sakarīgi mēs piedzīvojam sēkas.
Mm. Jā, un vēl arī varētu būt, ka tad viņš arī, var teikt, nesteidzas vairs arī mūsu lūkšanu sarakstu atzīmēt izpildīts, jo patiešām, manuprāt, ļoti būtisks kritērijs ir tieši tas, kā vai mēs esam labprātīgi un arī tieši tā arī vēlējušies pilnībā nodoties šai Dieva gribai, kā mēs sākumā runājām, Kristus manī un mēs Kristu. Un tad patiešām, ja mēs neesam izvēlējušies ar šādu motivāciju lūgt, to arī minēja kalpošanu. Arī kalpošanai, diemžēl, mēdz būt nedievišķas motivācijas.
Mēdz gan, jā.
Jā, jo arī mēs kā cilvēki neesam brīvi nu, uz slavām. Uzslavas dažkārt ir tās, kas mūs patiešām sabojā, kur mēs augstam saņemt atkal un atkal šīs uzslavas, un patiešām tie nu nebūtu labākie motīvi Dieva darbam, kur patiešām mums būtu jāmeklē, vai tas ir Dieva prāts, vai tā ir Dieva griba, un kāds ir Dieva prāts šajā situācijā un šajā jautājumā, un kādi būtu varbūt tā auditorija, mērķi vai metodas, vai kā citādi, vai virzieni, kuros mums vajadzētu pielikt lielākas pūles.
Un jāsaka, paldies Dievam, ka viņš tā rīkojas, kā viņš rīkojas savā gudrībā, jo tas man mums arī liek padomāt, jo kā citādi mums liek domāt par to, kāpēc es lūdzu un nenotiek, un tad tas ir tas brīdis, kad tu esi spiests apstāties un padomāt, kādēļ ir tā, kā ir.
Vēl arī runājot par ticību, mēs šobrīd arī vēl par šo aspektu runājam, man arī ļoti vienmēr tāda brīdinoša ir Jēkaba teiktā rakstvieta, kur ir pirmajā nodaļā 6. 8. pants, varbūt aim tu varētu izlasīt viņu.
Bet, lai viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo kas šaubās līdzinājas vēja dzītam un mētātam jūras vilnim, jo tāds cilvēks vīrs var darīt, dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos, lai nedomā, ka viņš tā kunga, no tā kunga, ko saņems.
Paldies! Manuprāt, šeit ir ļoti labi par to, ka šī dalītā sirds un nepastāvība, kur apmēram ir tāds kā iepirkuma saraksts vai tūlīt uzreiz, bet ja nesanāc, tad atmet un pamet, ja, ka Dievs arī tomēr un Jēkabs īpaši saka par to, ka tas ir tāds kā vīrs ar dalītu dvēseli, nepastāvīgs visos savos ceļos. Un lai viņš nedomā, ka viņš no tā kunga, ko saņems tā, pieskrienot, paprasot, un lai ir, bet vajadzēja jau vakar.
Nu, ja arī uzreiz nenotiek, tad prasa, vai vispār maz Dievs vispār dzird, un vai viņš beigās var nonākt uz tam, vai viņš maz vispār ir, ja viņš man neatbild tā, kā es biju domājis.
Jā, un tas vienmēr man mudina uz to, ka patiešām vispirms pārbaudīt sevi, savus motīvus, savus lūkšanas virzienu, un arī noteikti šo paļāvības pilno lūkšanu. Tas, kas ir šajā ticībā lūgts, tas ir par to, ka patiešām Dievs ir ieinteresēts šajā rezultātā. Dievs ir ieinteresēts, lai mēs viņam izsakām šo lūkšanu. Dievs ir ieinteresēts, lai mēs to patiešām arī neatlaidīgi un pat dažkārt pat varbūt arī, var teikt, ir jāsauc uz Dievu. Ne tikai ar bezvārdu nopūtām, bet patiešām pat ir jāsauc uz Dievu, ja mēs esam, var teikt, šajā, nu, sazobē šajā konfrontācijā, kur ir jāsaņem šī atbilde, jāsaņem šī vadība. Mums ir patiešām jāparāda tāda pilnīga neatlaidība. Ir arī labas tās rakstvietas arī par šo neatlaidīgo lūdzēju pie netaisnā tiesneša un visu. Protams, ka debes tēvs nav netaisnas tiesneses, bet tas raksturo arī šo neatlaidību.
Jā, un arī par to, kāpēc nedrīkst čaubīties, tur ir vēstulē ebrejiem ir daudz panti tādi, kas runā par to, kas tad ir pamatā, kāpēc mēs nedrīkstam šaubīties, tur ir tik daudz rakstīts, ka tas ticība ir cerības pamatā, un tur ir tāpat teikts, ka ticībā mēs zinām, ka Dievam nav iespējams melot, un ka Dievam nav nekas neiespējams. Un kāpēc tad šaubīties?
Un Dievs arī nav mainījies.
Un arī nav mainījies.
Viņš ir tāds pats vakar šodien un mūžīgi. Jā,
ka nav ne pārmaiņa, ne pārgrozības ēnas. Un ja Dievs ir teicis, ja viņš ir solījis, tā tad...
Jā, un arī no evaņģēlī lūks, jo Dievam nekas nav neiespējams. Jā, un tieši tāpēc arī parasti ir tā, ka šī lūkšanas atbilde ir nevis tāpēc, ka Dievam nebūtu iespēju to piepildīt, bet tieši pārbaudot šos motīvus, pārbaudot arī šo mūsu sirds attieksmi un arī tas, ko mēs ar to darīsim saņēmuši. Vai tas būs mūsu lapa tikai, vai tas dos godu Dievam, vai tas dos kādam cilvēkam brīnišķīgu liecību, lai viņš nāktu tuvāk pie Dieva. Vēl arī man šķiet, ka tas bija Jēkaba vēstulē, ka ir jūs lūdzat un nesaņemat, jo lai to šķiestu savās kārībās. Nu kā labi, lai Dievs mums piešķirtu kādas lietas, nu parasti tas vairāk ir saprotams uz tādām materiālām lietām, ja, ka tas nevis būs dots kādiem skaistiem brīnišķīgiem, spēcīgiem projektiem, Dieva darbam, bet ka tas būs,
nu vai arī,
brenda apģērbiem,
vai arī tas, ko mēs
labākam automašīnas modelim.
Jā. Varbūt es gribu ieņemt kādu vadošu amatu kaut kur, lai tā teikt, varētu pašapliecināties un paspīdēt sabiedrībā, jā. Un tas noteikti nebūs tas, kas man Dievam tuvinās.
Jā.
Tā kā vienmēr jāatcerās, tas man patīk vienmēr, ko bērniem stāsta, bērnu stāstos un arī pieaugušajiem atgādina, ka Dievam ir trīs atbildes. Un ticībā ir jāmāk tās visas trīs atbildes tomēr pieņemt, nevis tikai jā, un arī ne tikai pagaidi.
Jā, un atbilde arī ir nē.
Jā, un arī tā jāmāk pieņemt.
Arī tādu atbildi Dievs ir tiesīgs sniegt, un tu pareizi saki, šāda atbilde ir jāprot pieņemt, jo lūkšana patiešām nenozīmē tikmēr pie Dieva klaudzināt, kamēr viņš beidzot to piepildīs. Nē, Dievam ir tiesības arī pateikt nē. Un tās varbūt arī ir tieši tās lūgšanas, kur mēs esam lūguši sautīgu iemeslu dēļ, kur mēs neesam meklējuši Dievu godu, bet savējo, kur iespējams lūgšana ir bijusi tiešām pārāk personīgi orientēta un varbūt netālab, lai tiešām sekmētos tieši evaņģēlija darbs un Dievu gods. Tā kā par
to arī apliecina, mēs arī lasījām Jesajas nodaļā, Jesajas 59. nodaļā, 1. 2. pāns un 2. panta beigās, kur ir rakstīts, un jūsu grēki apslēp viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums.
Jā, jo tik tiešām arī šī grēko apziņa, nožēla un atteikšanās no grēka ir arī viens no priekšnosacījumiem, jo grēku Dievs nesvētī. Un tāpēc patiešām ir šī sevis izmeklēšana, pārbaude, un arī, kur bija arī šim dziedinātajam teikts, ej un negrēko vairs, Dievs nesvētīs šo grēka situāciju. Jā, viņš no šī grēka izrauj, tāpēc viņš arī ir maksājis ar savu
tieši
dzīvību
tā,
par to.
Viņš ir devis spēku, lai mēs varētu tā dzīvot, viņš jau neprasa neko neiespējam no mums. Ja Jā. Mēs ejam pie viņa un lūdzam pēc tā spēka, viņš jau mums dod spēku iet un negrēkot vairs.
Vēl man ļoti patīk lūkšanai ticībā šis aspekts par to, ka mēs paļaujamies, ka Dievs to arī pildīs. Un zinot to, ka Dievam ir gan vēlēšanās, gan zināšana, gan spēks to piepildīt, ka mēs arī tad, kad vēl neesam ieraudzījuši šo rezultātu, Dievam pateicamies. Manuprāt, tā ir ārkārtīgi gudra ielikta šī doma, kas mums dod šo pateicīgo sirdi, jau pirms mūsu klēpī ir šis rezultāts ielikts. Un man ļoti patika šī līdzība, kas bija izteikta par šo pateicību, kur Jēzus salīdzina Dievu vārdu ar sēklu. Ka sēkla ir Dievu vārds, kur viņš stāsta par sējēju arī, kur mācekļi jautā, un tad viņš skaidro, ka lūk, sēkla ir Dievu vārds. Un tieši tāpat arī ābola sēkliņā ir ieslēpta visa ābele. Un man tik ļoti patika tas, ka Dievu vārdā ir nostiprināti visi tie daudzie vairāk kā 3000 apsolījumu, ko Dievs ir gatavs pildīt, ko viņš ir solījis, un kā mēs zinām, ka uzticams ir tas, kas apsolījis. Tātad, ja mēs lūdzam pēc viņa prāta, pēc viņa vārda, tātad mums arī ir šī pārliecība, ka Dievs to pildīs. Un sākumā šis vārds ir kā maza sēkliņa, mēs neredzam neko vairāk kā šo rakstīto apsolījumu. Un jālūdz patiešām ar šādu attieksmi, ar šādu pozīciju, ka tur ir piepildījums, ka šajā sēkliņā ir ne tikai ābele, tur jau ir daudz, daudz ābolu, milzīgs daudzums ābolu, kur atkal ir daudz sēkliņu.
Jā, par šo man šķiet arī labi runā tā rakstvieta, šoreiz tiešām 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļa, 14. 15. pāns, un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši.
Jā, un patiešām zinām, ka saņemam, un arī jau pateicamies, pat kamēr vēl arī nemaz neesam redzējuši. Un gribētu teikt tā, ka tieši ar šādu pateicīgu sirdi lūdza arī pats Kristus. Mēs labi zinām šo tik ļoti dramatisko ainu, kur Kristus vilcinās doties pie Martas un Marijas, kad viņam tiek paziņots, ka viņu draugs Lācars ir slims. Un viņš ierodas šajā vietā tikai tad, kad Lācars jau ir kapā, kad, kā māsa saka, viņš jau ož, bet Kristus šajā Dieva spēkā arī patiešām pasludina to, ka viņš tiks piecelts un lūdz tēvam to ticībā un pateicas, ka viņš paklausa viņu, kad viņu lūdz. Un, manuprāt, tā ir tāda milzīga, cilvēcīgi mēs to varētu teikt par uzdrīkstēšanos. Uzdrīkstēšanos Dievam no lūgt šīs ārkārtīgi lielās lietas, un tās lielās es vienmēr paturu, un tieši ar pateicību, ka Dievs to grib darīt, kad es lūdzu par tuvinieku vai man mīļu cilvēku pestīšanu. Jo es domāju, ka mums katram ir blakus ļoti brīnišķīgi cilvēki, kuri vēl nav kopā ar Jēzu, un tie pat dažkārt ir gadi un gari gadi, un viņi joprojām nav kopā ar Jēzu, vismaz mēs to vēl nezinām. Un ka es vienmēr ar ticību un pateicību lūdzu par viņu glābšanu, zinot to, ka Dievs grib, un viņš viņus var izglābt, jo viņš par viņiem ir nomiris.
Jā, šī nu ir tā lūkšana, kur droši var teikt, beigās nepiebilst, ja tu tā vēlies tēvs.
Jā, lai notiek tavs prāts, jo tas. Dieva prāts ir izglābt visus cilvēkus, un patiešām tāpēc jau arī Kristus ir miris, lai visi nāktu pie atgriešanās.
Vēl būtu svarīgi arī piebilst, ka šādas lūkšanas ir jālūdz, jo šajā gadījumā Dievs ir tiesīgs pie šiem cilvēkiem daudz lielākā mērā darboties, un svētais gars viņš daudz lielākā mērā var uzrunāt uz mūsu ticības un lūkšanas pamatu, viņš pie šiem cilvēkiem var darboties.
Un to klausoties uz tevi, Aina, man ienāca prātā, mēs pirmīt pieskārāmies tam, kāpēc ir jālūdz, ja Dievs tāpat zina, ko mums vajag, tad šis varbūt arī ir viens no tiem aspektiem, ka lūdzot Dievam kaut ko, mēs arī teikt, nu, ļaujam viņam darboties mūsu dzīvē, jo, kā mēs labi zinām, Dievs neatspers durvis ar kāju vaļā, jā, viņš gaidīs tomēr, kad mēs ieaicinām, un arī ar savu lūkšanu mēs ļaujam Dievam darboties, tā kā dodam viņam tiesības darboties mūsu jā, dzīvē, un, protams, jā. Viņam tās tiesības ir, un viņš viņas var ņemt, bet, nu, Dievs tomēr ir, jāsaka, nu, delikāts, tā varbūt parasti nesaka, bet viņš gaida tomēr mūsu izvēli.
Es kādreiz lietoju tik pasaulīgu apzīmēm, ka Dievs ir vislielākais džentlmenis. Un viņš patiešām ar varu ne pie viena cilvēka nelaužas. Jā. Un tā ir, ka patiešām ir jābūt šai cilvēka labprātīgajai izvēlei un lēmumam. Bet attiecībā uz lūkšanu, kā jau arī mēs iesākām, ka mums palīgā nāk svētais gars. Bet svēto garu arī mēs varam gan noraidīt, gan apbēdināt, gan arī neizvēlēties. Un tomēr arī ir varbūt labi, ka mēs arī zinām, ka mums ir jālūdz pēc svētā gara, jo arī svētais gars tieši tāpat kā Dievs mūsu dzīvē neielaužas ar varu un nenāk kā iekarotājs vai kā agresors. Patiešām viņš ir jālūdz. Un kāpēc, var teikt tā, mums ir šī drošība lūgt pēc svētā gara? Jo Dievs to grib dot saviem bērniem.
Tā ir dāvana, ko Dievs ļoti grib dot, jā. Tā ir par to, jā.
Vai ir lasīt apstuļu darbiem. Otrā nodaļa, 38. pants, kur rakstīts. Bet Pēters tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem, liecieties kristī, un liecieties ik viens kristīties Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu.
Jā, par šo pantu tad es arī lasīju, ka te tas vārds dāvana, kas ir lietots ar grieķu vārdu dorejā, te ir domāta tieši personiski svētā gara klātbūtne ticīga cilvēka dzīvē, te nav domāts kaut kāds īpašs, brīnumdarīšanas spējas tādas, ja, bet tieši svētā gara klātbūtne, kas tas vārds, kas te ir lietots. Un interesanti arī, ka te pantā tur ir parādīta tā secība, kas ved pie svētā gara dāvanas saņemšanas, tur ir grēku nožēla, ir kristības, ir grēku piedošana, un tad nāk svētā gara saņemšana, svētā gara dāvana.
Jā, dažas nodarbības atpakaļ mēs runājām par to, ka svētais gars ir tas, kas cilvēkam piešķir šīs dāvanas kalpošanai, kur patiešām bija daudz dažādu, ne tikai talantu un spēju, bet tieši kā dāvanas kalpošanai, ko viņš dod saviem bērniem.
Jā, un tur arī tad, grieķu valodā tur esot cits vārds lietots, ka tās dāvanas īpašās, ko svētais gars piešķir, bet tieši šajā pantā ir domāts tā svētā gara klātbūtne,
ka pats svētais gars ir dzīvē, dāvana. Jā. Jā, ka tieši tāpat kā ticība ir dāvana, arī svētais gars pats ir dāvana. Bet tieši tāpat kā ticība mūsos netiek ielikta pret mūsu gribu, arī svētais gars tiek mums dots, tad, kad mēs pēc tā lūdzam. Un, protams, arī, ka mēs izvēlamies svēto garu saņemt, un mums ir, var teikt, pat slāpes un milzīga vajadzība pēc viņa, tad, kad mēs apzināmies šo savu cilvēcīgo nespēku. Un man, parāt, tas arī ir brīnišķīgs priekšnoteikums, ko Dievu vārds, un arī paldies par šo brīnišķīgo ceturksni, kas arvien vairāk liek mums apzināties to, ka Dievu labprātība un spēks nav ne mazinājies, ne ierobežots. Bet tieši mums pašiem ir šī apziņa vajadzīga, cik ļoti tas mums viss ir nepieciešams.
Par to spēku un vājumu tad var lasīt no Efeziešu 3. nodaļas 16. pantu, lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darītu stipru jūs iekšējo cilvēku.
Tad, kas tad būtu šis iekšējais cilvēks?
Būtu iekšējais cilvēks.
Stiprs. Ne,
nu, jādomā tā, lai nāktu pie atgriešanās, ir vajadzīgs svētā gara spēks, Dieva žēlstība, bet ir arī kristietim jāaug, viņš nevar apstāties pie tā, ka es esmu atgriezies un te es esmu, un ar to es arī apstājos, ka iekšējam cilvēkam ir jāpieaug ar vien vairāk un ar vien vairāk. Un tas ir tieši tas spēks, ko arī dod svētais gars, un kas nav mazāk svarīgi, tā pieaugšana kā atgriešanās.
Jā, un par šo spēku mēs arī runājām, ka bez svētā gara spēka un mudinājuma pie Dieva jau neviens arī nenāk, ja svētais gars viņu nebūtu mudinājis, bet tālāk šis spēks vēl vairāk ir vajadzīgs, lai atzītu sevi par grēcinieku.
Jā, par to atgriešanos un pieaugšanu man nāk prātā viens autors bija labi jautājis, kas ir svarīgāk, aprecēties vai palikt precētam? Tad šeit ir savilkt tādā līdzībā, kas ir svarīgāk, atgriezties vai palikt pie ticības? Protams, kā abi aspekti ir svarīgi.
Bez
pirmā nav otrā.
Bet savukārt, ja nesako otrais, tad pirmais ir piepildīts, tam arī nav tā, šī piepildījuma. Bet patiešām par šo svētā gara spēku arī man ļoti gribētos, kāpēc arī mēs izvēlamies un lūdzam šo spēku, jo tik tiešām bez šī svētā gara spēka mūsu lūkšana dzīve ir nespēcīga, kā mēs runājām, tai arī ir jābūt ar izvēlēm, ar spēku. Pie
Tieši
tam,
tā.
Tad šī lūkšana dzīve ir arī ar daudz lielākiem mērķiem, daudz lielākiem lūgumiem. Spēks arī, var teikt, piepildīt to, ko Dievs mums uztic, uzdrīkstēties vēl vairāk, darīt vēl vairāk, un, protams, arī šie motīvi, kā mēs arī runājām par to, ka nekas sautīgs Dieva acīs nav vērtīgs, tad, ja mēs esam gatavi saņēmuši dot, tad patiešām arī tas mērs, kas mums tiek piešķirts, arī tiks dots vēl lielāks, ja mēs esam gatavi ar to dalīties. Un, protams, tā skaistā dalīšanās ir tā, ka mēs kalpojam citiem līdzcilvēkiem viņu vajadzībās, ka šis gara spēks ir arī tāpēc, ka mēs strādājam pie savas sirds, pie sava rakstura, kas nebūt vēl nav ieguvis šo skaisto dievišķo līdzību. Un, protams, arī šis spēks, ka mēs gribam dot godu tam, kam tas pienākas.
Noslēgumā, es domāju, mēs varētu arī vēl izlasīt no māsas Vaicas citātu, kur viņa ļoti labi pateikusi. Debesu Tēvs ir labprātīgāks dot svēto garu tiem, kas to lūdz, nekā laicīgie vecāki dod labas dāvanas saviem bērniem. Tomēr mēs varam būt ļoti pateicīgi Dievam par to, ka viņš tā rūpējas par mums un zina mums dot labas dāvanas.
Arī tā lieta, ka mums paliek šī bērna attieksme pret labo, brīnišķīgo debesu tēvu. Un tā arī ir Kristus rūpe, kur viņš atkārtoti ir ne tikai kā Dieva vienpiedzimušais dēls saucis to par tēvu, bet arī ir mudinājis, ka viņa mācekļi un viņa sekotāji arī uzrunā Dievu kā tēvu debesīs. Un patiešām saglabāsim savā sirdī šo attieksmi, ka mūsu mīļais debesu tēvs ar prieku sagaida savus bērnus, kad viņi lūkšanās nāk pie viņa. Lai patiešām Dievs dod saturu un spēku gan mūsu lūkšanām, gan arī pēc tam tām dāvanām, ko viņš mums ir piešķīris.